Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. La villaggio Büsingen farigis ciare 900-jara cae solenas tion per aparte verkita teatrajo cae la decquinan de citio monato per granda festo. Tio estas nenio extraordinara cae aparte racontinda, multae locoi povas fieri pritia agio cae solenas tion. Sed Büsingen estas io tute aparta, mi tui clarigos. Nome, Büsingen estas germana villaggio en Svislando. Dogi estas tute circavita de svisa territorio. El svisa vidpunto gi estas enclavo, lau germana vidpunto exclavo. La villaggio havas 1400 enloggiantoin, cae la comunuma territorio mesuras 760 hectaroin. Gi situas nur 4 kilometroin fore de la urbo Schaffhausen, interne de la cantono Schaffhausen, sur la norda bordo de la rivero Reino. Antau 900 jaroi, do en 1900, la loco aperis unua foie en documento subscribita de iu grafo Burkhard von Nellenburg, quiu transdonis la villagion alla monacheio Allerheiligen en Schaffhausen. Tiu ci sancteio estis fondita de lia patro. Hodiau gi enhavas la museon pri quiu mi parolis antau nelonge. Cune cun la monacheio, quiu estis statigita en la reformatio, Büsingen farigis propraggio de Schaffhausen. Cial gi do appartenas hodiau al Germanio? Tio estas interesa, sed ne tro gi gioiga afero, char en gi esprimigas malizo cae aliai ne simpatiae homai traitoi. Ne estas hazardo, che en la teatrajo verkita aparte cae nun ludata, ne la dato de la jaro 1900 ludas la cefan rolon, sed io tute alia, nome la evento quio estas la causo de tiu absurda hodiaua politica situazio. Ocasis en la jaro 1690, do antau 30 jaroi, che en Büsingen regis prefecto en Schaffhausen cun la nomo Eberhard im Turn. Liai parenzoi en Schaffhausen suspectis che li estas catholica, cio en tiu epoco de ortodoxio cae maltoleremo ne estis recomendinda sinteno. Tion pli che li criticis la pastron de Büsingen, quio estis reformita, ciel ciui, in tiu cantono. Cae pro tio la pastro intrigis contra la prefecto ce liae familianoi de im turn en Schaffhausen. Tiui decidis puni tion prefecton. Ses nobeluloi veturis al Büsingen, captis lin, cae conducis lin al Schaffhausen. Hodiau oni dirus kidnappi. En Schaffhausen li estis maliberigita en hontindae condicioi. La afero memorigas pri tia spezae hodiauai fiagoi en Libanono. Ancau al Schaffhausen tiu crima ago ne havigis famon, sed criticon cae mallaudon de ciui flancoi. La Austra imperiestro, quiu habis la superan suverenetson pri tiu parto de la cantono Schaffhausen, cae same la svisae confederazianoi protestis ce la registaro de Schaffhausen, cae fine, post ses jaroi, gi esis devigita liberigi la bedaurindan captiton. La afero tamen habis malagrablaen sequoin por Schaffhausen, char la imperiestro forprenis al Schaffhausen la superan jurisdiction pri la tuta districto, cae nur en 1720 Schaffhausen je tre alta preso povis reacceti gin. Sed la imperiestro faris excepton. Por eterne puni la Schaffhausenanoin li ne redonis al ili Büsingen. Ciam en la Napoleona epoco, la Europa mapo estis reordigita, Austrio devis cedi la regionon, kaj Büsingen appartenas hodiaŭ al la germana lando Baden-Württemberg. La eterna ĉagreno, respektive la puno, hodiaŭ tamen ne trafas Schaffhausen, kiu tute ne suferas pro tiu stato, sed la enloĝantojn de Büsingen, kiuj havas pro tio diversajn malavantaĝojn. Laŭ ŝtata kontrakto farita inter Svislando kaj Germanio, Büsingen apartenas al la svisa ekonomia teritorio. Tio signifas, ke ne ekzistas dogano inter Svislando kaj Büsingen, ke la svisa franko tio estas same leĝa pagilo kiel la germana marko. Oni tie transiras la landlimon sen kontrolo, kaj nura strattabulo memorigas, ke oni eniras germanan teritorion. Tio ne estas tute eksterordinara, ĉar piede oni eĉ povas transiri ie la longan limon inter Schaffhausen kaj Germanio. Sufiĉas, ke oni havas legitimilon en la poŝo. Kvar kvinonoj, do 80% de la laborantaj büsingenanoj laboras en Svislando, plej ofte en la proksima Schaffhausen. Ili parolas svis-germane, kaj kiam ili aĉetas varojn en Germanio, ili devas pagi, se necese, dogan imposton ĉe la svisa-germana limo, samkiel la svisoj. La doganistoj tuj ekkonas ilin, ĉar iliaj aŭtoj havas apartan signon bus. Tio estas tamen nur flanka problemo. Ekzistas diversaj aliaj, kiuj tre ĝenas kaj kolerigas la büsingenanojn. Laborante en Svislando, ili ricevas la altajn svisajn salajrojn, sed tion ili ankaŭ bezonas, ĉar en sia vilaĝo ili ankaŭ devas pagi la altajn svisajn prezojn por nutraĵoj. Lakto, butero, viando kostas multe pli ol en Germanio. La imposta oficejo en Germanio tute ne respektas tiun situacion. Ĝi simple transkalkulas la enspezojn de la büsingenanoj en germanajn markojn, kio en nudaj ciferoj altigas ilin je 15%. Kaj sur tiu bazo ĝi kalkulas la impostojn, kio evidente signifas maljustaĵon por la eksklavanoj. Depost 7 jaroj ili batalas por justaj impostoj, ĝis nun sensukcese, sed ili daŭrigos batali. Tre malagrabla estas la situacio ankaŭ por la rentuloj. Ili ricevas germanajn rentojn, kiuj ne korespondas al la vivokostoj en Svislando. Ekzistas ankoraŭ kelkaj malpli gravaj ĝenoj. Ekzemple, se büsingenano telefonas al Schaffhausen, li devas pagi la tarifon por eksterlanda telefono. Almenaŭ la poŝto havas du kodojn, unu germanan kaj unu svisan. Do en la poŝto ne ekzistas la sama kuriozaĵo kiel ĉe la telefono, la tarifoj estas enlande ĉu Germanujo ĉu en Svislando. En Büsingen, la popolo jam demandis sin, ĉu ĝi ne aliĝu al Svislando, sed tiu estus jure tre malfacila kaj komplika afero. Oni nun esperas pri la venonta ekonomia unuiĝo de Eŭropo, en kiu ankaŭ Svislando, en iu ankoraŭ nekonata maniero, partoprenos. Tiam landlimoj kaj doganoj fariĝos sensignifaj, kaj la ekonomiaj kondiĉoj ĉie fariĝos samaj, tiel ke la aparta situacio de Büsingen automate malaperos. Tio tamen ne okazos jam morgaŭ. Mi atentigas vin, ke nuntempe aperas nia vintra programbroŝuro, kiu aportas kelkajn malgrandajn ŝanĝojn. Bonvolu postuli ĝin ĉe ni, ni tuj sendos ĝin. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.